За, намайг Наран цэцгийн нэргүй гэдэг. 42 настай. Өмнөгөө аймгийн Ноён зумд мал амьдарч байна. За, энэ манай говьд бол хэцүү болж байна. Бороо орхон байла, уул уурхаа ихтээд. Говь руу бол мал хэцүү болж байна. Сүүлийн 3 жил ер нь манай нутаг бол бороо орсонгүй. Нутгаас чинь нодлон 6 сард гарсан. Тэгээд лент ингээл өгөл хатгалаа юм чи. Манай нутагт ч байна, өмнө говьд ч байна, дунд говьд ч байна. Говь аймагуд бол тэр зэрэгээр цулцд. Эдэм малынхаа буйд л амьдарч байгаа шүү дээ. Өшөө. Бид нар чинь өшөө мөнгө өгдөг газар байхгүй.
These are the types of conditions in which herders are trying to sustain their animals. The Gobi is not usually a lush grassland, but this is exceptionally dry. Drought and the overuse of this land through animal grazing has herders constantly on the move in search of better pastures. This crucial and unique nomadic tradition is in jeopardy.
Одоо эрчимтэй бороороод тэр дурхнаа одоо усаад хөрс угаагаад төрчний үржил шимийг бууруулаад дээр нь одоо уушаад алгуулчих. Тийм учраас ерөнхийдөө Монгол уурын хуурай ашиглаж байгаа. Тэгэхээр тэр хуурай ашиглагдах чинь цэлжилтийг байгалийн хүчин зүйлээ хөвд одоо цэлжилтийг нэмэгдүүлж байгаа зүйл.
Хүний нөлөө бол 50 гинтэй хувьтай, байгалийн нөлөө бол 40 гинтэй хувьтай гэсэн иймэрхүү утс нь дүн гарч байгаа. За, хүний нөлөөнд бол одоо бичээр хэд талхалтал, уул уурхай, бас замбраагүй замууд.
Тэр хүртэл бид нар өнөөдөр юу гэдэг юм сэтэж хонгоо өдөр явтай засгийн газрын төвшөнд ч гэсэн одоо жишээлбэл 1000 мал чинь сайн мал чинь үүнээсээ одоо мал олон байх гэхээс тоон дээрээс илүүтэй чанарт нь анхаарахгүй бол бэлчээрийн дөрөд л үргэлжлэн их явагдаад үүнээс улбаатай мал өөрөө амтэн өөрөө бэлчээрг болох үүнээс улбаатай нөгөө монголчууд өөрсдөө нөтлж харт юм аа газар тариалан мал аж ахуйгаас өөрсдөө хүнс дэжээлэг ангадаг эргээд нөгөө хүнсний дутагдлын асуудал энэ дээр яригдах вэ. Тэгэхээр миний хэлэх гээд байгаа зүйл юу гэхээр одоо бид нэгдүгээрт системээ хэцүү болох хэрэгтэй. Тэр нь магадгүй хоршоо. А энэ өөрөө юу гэсэн үг гэхээр нөгөө эрчимжүүлсэн хэлбэр л болох гэдэг байхгүй.
Ийм учраас цөлжилтийн шууд нөлөө бол хүний амьдрах монголчуудын уламжлалт амьдрах арга болсон одоо бичээрийн мал аж ахуй эрхлэх энэ бол цоогол бол буурхал зугаал гэж ингэж одоо хэлж болж одоо чийлвэл ингээд үнсэн цаа бичээрэн болож хой ихээр цааш нь ингээд яваалах боломжгүй одоо зууны хуур ашил нэмгдээ бичээрийн даац нь буураад ингээд байх юм бол одоо цааш нь одоо бичээрийн малаж хуугаа одоо хүмүлээ гэхэд өөр ямар амьдрахыг хүсвэр болох юм бэ?
Ингээ бие биенийхээ малыг хардаг, бие биендээ тэмтэй байдаг. За нэг али хоёр хүн одоо ингээд малаа нэгэндээ орхичоод одоо Сумын төв аймаг нийслэлд хүрээд одоо ахын амьдрал эрүүл мэндийн үйлчлэг аваад ингээд ирэхэд нөгөө нэг айл нь малыг харж идэг байсан бол одоо энэ харилцаа байхгүй болж байна. Хин одоо амин бодхол юм байна. Ерөөсөө энэ уур амьсгалын өөрчлөлтөд уялдуулаад хин төрүүлж айтайхан бэлчээрт хэд хонох вэ? Гэтгэл юм байхаас биш хүний малыг аваад зэрэгцэд мал яа гэдэг ойлголт байхгүй болж байна. Тэгээ энэ бол ялангуяа сүүлийн үед бол энэ уламжлал ёс зан заншлийн юм алдагдчих байгааг бол хүнтэй холбож яриад байгаа. Энэ орчин үеийн залуучууд ерөөсөө энэ юм байхгүй нэг яг үндэ бол энэ уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлгөөр бол энэ нөөц хомсдод ирэхэд нөөцийн уралдаан бий болж байна.
Чирус мал маллыг сүхбэт үү чи. Манай гурван хүүхэд малчин болоё. Удма юу гэсэн хүүхэд. Яахгүй тэгээ цаг нь хүнд юм чи. Хэдэн жил 2 жил гандаал явчихар чи хүүхдүүд чи яаж явах вэ? Өдөө үе гэж бодож байна. Шоо юурус баг нүгэтэй ингээл. Тэгээ тэнд нүгэл ингээл. Яг нутагтаа байж гсэн бол бас хүүхдийн сонирхол өөр л байх юм бах. Тэгээ одоо бид нар чи тэгээ зур би чинь 6 дугаар ангиас бол болж байна. 6 дугаар ангиас гараад мал уулсан болохоор чинь тэгээ. Малгүй бол болохгүй юм шиг санагдав. Сайхалтгүй мал болчихлоо.
Ирэх 2 оны 3 сарын 28-нд энэ булагдаар ирж буусан. Тэг анхндаа болвол ерөөсө ногоо тарил гэж бодож ил. Ихээхэн хэмжээний ногоо тарьж зах зээлд орлуулъя гэж бодож очив. Тэг ногоо тарих гэж бодож итэл тэр нөгөө их шуурхтай салхины ам газар чинь ногоо тарихд боломжгүйтэй заавал нүмер хэрэгтэй байгаа юм. Тэгээ нүмер хөшиг болгож мод тариа 6-гийн мод тариал. Тэгээ тэрнийхээ цааталд ногоогоо тариал. Тэгээл ерөөсөө модон дооч одоо итгэлтэй боллоо, хайртай ч боллоо. Тэгээ эн чинь энэ Улаанбаатараас зүүн тийш байгаа бүх аймгийн дотор даар манай мод ургаж байгаа л да. Миний өнөө боож уусан тарцуулгас. Тэгээ нийтдээ нэг ерөөсө миний энэ оролцоотой тарилсан мод бол 400-аад мянган байгаа юм. Тэгээ ургасан нь бол 300 байдаг байлгүй дээ одоо.
On the other side of this fence, the harsh realities of the desert. On this side, a green refuge. This is a source of pride, of revenue, and also of hope. The Mongolian government is convinced that endeavors like this one can help slow down the ever-expanding sands and help mitigate the country against the worsening impacts of climate change.
Тэр бүм мод үндэсний хөдөлгөөн болов зөвхөн мод тарих аян хөдөлгөөн биш. Тэр бүм мод үндэсний хөдөлгөөн болов нэгдүгээр бүсэнтгийн асуудал гэдэг ойлгох хэрэгтэй. А хоёрдугаарт энэ бол зөвхөн мод тарих хөдөлгөөн биш. Энэ бол эдийн засгийн маш том өгшүүр гэж ойлгох хэрэгтэй. Жишээлбэл бид нар тэр бүм мод үндэсний хөдөлгөөнөөр дамжуулаад хичнээн хүмүүнийг ажлын байртаа орлоготой болгох вэ? Эдийн засгийн эргэлтийг хэдийн хэмжээнд тавиачих вэ? За магадгүй тэр бүм модоор дамжуулаад багтаа тэр бүм доллар ирэх системийг бид нар бий болгох ёстой гэсэн үг.
Мэдээж мод тарих нь бол чухал. Гэхдээ бид бол одоо бодолтой зөв шийдлийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тийм учраас говруу бол жишээ ганд зүртэй ийм одоо ус баг шаарддаг. Яг тэр говьд нь өгдөг модын тарих хэрэгтэй. А нөгөө талаасаа бол бас тийм туслын устгааны жид гэмүү те усны химнэлттэй ийм технологиудыг бол мөн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. А тэгвгүйгээр бид ингээд суух шуудуугаар урсгаад услаад байвал одоо хамх усаар нэгдүгээр барчихна. Хоёрдугаар биднес хит их ус шаарддаг модыг говь тарьж болохгүй байхгүй.